Amis jeunes de Bamako et d'ailleurs, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission hebdomadaire préférée, Les Tous au Grain. Comme vous le savez, Migné Chifoun Torola Dounye, Oubenyene Maya, Tene, Utekalok, l'État, Anifla, Sambafla, Animoukaninani. Cette journée est une occasion pour les jeunes du Mali de se faire entendre à travers leur participation effective dans la mise en œuvre des activités initiées en leur faveur, selon les autorités. Le thème national est la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. Au hokum konana ni deux kon meka nyene maya kasoro minye Mali chifunye uyaida ka fogo gele chama nebo ukabi o gele uye jumeni jumeni feraj mo mesa kasoro la wala saka saka kuma ukabi ansera ngaba koro dura o makoma anye gerendo soro yino o gere konana nga invité o doye Bilali Tambouraye ale étudiant. Bilali, bonsoir.
Bonsoir,
comment ça va?
Ça va
kuruba city la
ba cité
mo flana gere konana o Chekna Koulibalié, allez enseigner. Chekna, bonsoir.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Comme ça.
Université.
Bah tu veux.
Moko sabana barokono oyé awa maigaye, allez fanaye kalandini awa inyula.
Ansé.
Tomoro.
Université.
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 Moko nanina oyé Ousmane Sagaraye, allez enseigner. Ousmane, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, alhamdoulillah.
Bienvenue au Grain.
Ah merci vous.
Moko duruna barokono oyé Bintou Kissindeye, allez fanaye kalandini. Bintou, comment ça va?
Oui, ça va alhamdoulillah.
Tu vas bien?
Oui, je merci.
Merci. Anga jemukan kwanana abena mizgi duma o chama chama lame seko ani donko mo welele abena alefena la kodon ina fokorole ama kuncheni idimo maye ni obina lase awma imira na kilu may gafe jemukan me kalase awma ne fe ay seta jara ganyi kante alebene ka ukuna aw bismillah kene kwanana Chifina ka wabira jele nula. Kurubasi taula. Ok, yana anga du jamkan kon nana. Anye chifindo hakil nasoro anga temka kabo kayika ufe yoroso anigawo marabolo kon nana. Anga jaka ulame.
Les défis sur lesquels les jeunes sont confrontés ici à Rosso, en premier lieu, je peux dire le chômage. Donc quand on parle de chômage, il ne s'agit pas seulement des jeunes diplômés. Même les jeunes irlos n'ont d'autres activités à exercer que la culture. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a plus de rentabilité comme auparavant.
Noter d'abord en première position le chômage, parce que c'est des milliers de jeunes qui sortent chaque année des universités, mais qui malheureusement sont au chômage à l'heure où je vous parle. Le deuxième défi, c'est le défi sécuritaire. Qui sont ceux-là qui sont enrôlés dans les groupes armés? C'est les jeunes. Ceux-là qui sont pillés sur les champs, que ce soit du côté des forces régaliennes, que ce soit du côté pas des groupes terroristes, mais 95% sont les jeunes.
Les défis de la jeunesse caïenne sont énormes. La formation et la réinsertion professionnelle, l'accès à l'emploi décent, et l'accès à l'éducation et la santé, l'accès à l'environnement sain, surtout la lutte contre l'orpaillage irrégulier dans la région de Kay, la lutte contre la migration irrégulière.
Madame Nani Bilal Tambouraye, et mon famille ouka hakina la, ou quoi de quoi mon mieux ouka mbi.
Oui, hakina mon fort. Ote Yoroso Droin, Ote Kai Droin, Oe Mali, Fantam Bela Jelen, Ali Anflen Ngaboro Drola, O problème Kelem Fana de Bana, Noe Barake Baliaye, Somaji Ayofo, Ani Formation. Donc Naforoko Somaji Ote, Mwamununtara, École la Dron, à Diplom Bausoro. Mais Ali Do Verbe, Oe Kalambla Juna. O gelya be sifun kan bi kosobe kosobe o kololo de be kana halni ya e chamon be tadu wale jugula namba be ko terrorisi donc o barake baliade.
D'accord, o famna Chekna Koulibaly, alors que pensez-vous de leurs propos?
Tout ce qu'ils ont dit, c'est de façon générale, c'est partout au Mali il y a des problèmes d'emploi. Alors il faut savoir que la majorité, c'est-à-dire des jeunes, finissent mais ils n'ont pas d'emploi. Mais tout ce que je peux dire quand même, c'est dit aux mauvaises formations. Parce que très généralement, on se focalise dans certaines formations sans pourtant chercher à savoir dans l'avenir qu'est-ce que nous allons faire. Ou de la calanotar ou menke, ou étudier universitaire ou quelque chose, objectif non. Ou quand admi reke ou tout est recalanke.
Donc vous êtes école droit parce que vraiment école.
Voilà, votre talent au quoi l'attente. Vous êtes orienté bien avant que vous ayez étudié reke. Mais étudier quel professeur ou bail que vous vite débé.
Galabina.
Ne connais pas mal là. Code et au sommet dire ça. Sinon il y a donc à faire que par quel ministère. 92 ans que formation en itlara vika télé d'aller ça parle. Mais ni aye que faut itlara calan il y a pas calamin qui est très souvent barasoro. Cela veut dire que ma orientation de kefalo. Il m'a réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire après mes études?
Alors Ousmane Sagara. Mokodo bara ku akilna di anga temkani oye gele minu be chifun ka ka ben chifun to la donye yali ere mu fam ya minu bara ku mala
ne ere yoro mu fam kote fla mo mu kalana ani mo ma kala
Normalement, on a un projet de Nini, on a un village, la région, là, a un projet de monter à Dioma, comme formation, ou bien soit, ka barrage, ou bien ka fin d'ordre à Dioma, ou bien à Baraka, ou bien ils vont rester là-bas. Pour Baraka, quelqu'un qui a un peu de temps, on a un peu 100% là, 95% c'est natigake. Moi, c'est un villageois, sécurité ko bala. Sécurité hérédité village là. Niko ebi senega, moi, c'est un villageois, je viens de Bayangara. C'est natigake Bayangara hérédité. Koro, bankas pare. Niko ebi senega, ou bifa kafou, sécurité hérédité. Ça, ça, oui, mouron ma kala, mouron beso, luka kote là. Mouron moukalana. Ibi kala, 3 ans, 4 ans, université la rassura, ibi bo, e kala mouke, a napa retardo. Un exemple comme moi, moi, c'est un sortant de YNZS, l'Institut National de la Jeunesse des Sports. Nek le ranga formation là, mais à quel il y a na pafo era tinenye
donc il m'a dit ta famille
foi ta era ko ta di deux personnes trois personnes il y a un siège là normalement mombe bo sans au sans c'est plus de 50 personnes
sans
kono normalement ni etit panga ba ta la ko nga force du projet ka projet créer a dit moma entreprise privée créer a dit moma mais wéré à par rapport à la sécurité entreprise prendre ka créer ko sebe
d'accord ina tem mintara malikon nana oyé ko mali shipping ko sendo bamakatia ale kelali la bololo sera ou fe wala sa mali ale ka sa ka tagne yali au bolo barabisika waliya wa bilali tambura
barabisika waliya
chogodi
kasabuke ambebe bolola ka ni watina tajir nae jaju doye nae kunafoni kalantao doye kafo kunafoni munum basiklente nankera sababu e ko kunafoni jense kamro la siran don we an ere doni ka kuju kela nunu ku deme men nae ere o balisi san ibe video do cinema ni ba supprimer ndaki machima ni kunafoni doye mbadon si yo tamanina uka kunafoni basikle uka kunafoni sensenendo mise ka ansoni sigaka me kunafoni nana ntado abora yorom nana ntado jon yabla nyo ke ka kunafoni jense okoro ko ne yere farala majugu kan ku deme ka kunafoni kolon jense ina foni wati na achama mbika ke ayere ka jamana nor fanfelan donc amise ko o deme ke ni kunafoni kolonunu ankana jense
bintu alors ni nantem shifunka dun hukum kona natem mintara nyemo ko fe wde yeko mali shifunka bamakatia kele bololo sira ofe era bulu bsaka ke chokodi
otitaka no hakila nyine ko kwa na tura ka fano ha ka fon partage avant de me conserver maître sia koni a client era be anya dama ante nyoko deme ante otito deme
do era bulam saka muneke wala saka nyemo ko deme bamakatia kele lila
am saka mi ka nyemo ko deme nanye comme romina en a publié quoi na mi sera mon wele en mon wele ka nyafuna a mfani mo vermu me am sokulu wele ka publié non ay na de insécurité bien non mais abisaka amado ante wele ke obato be agrafe quoi.
Alors, Cheikh Koulibaly, sur le thème de cette journée, la jeunesse malienne dans la lutte contre le terrorisme à travers la digitalisation pour un Mali émergent. Comment est-ce que cette lutte est possible selon vous?
Selon moi, cette lutte-là quand même est possible à travers la communication. Comme elle a si bien dit, on peut au moins informer. Lorsque nous remarquons, c'est-à-dire dans la localité, soit dans les zones, des choses incertaines, soit des choses qui vont à la menace, soit des groupes d'individus qui ne sont pas de notre localité, on peut vraiment essayer d'informer les autorités. À travers les numéros verts, comme vous avez bien dit. Et hormis de cela, on peut créer des groupes sur WhatsApp, soit sur d'autres forums, sur Internet, pour essayer de sensibiliser les jeunes qui, chaque fois qu'ils essayent d'intégrer dans cette activité d'hostilité. Entre nous-mêmes, on peut essayer d'informer, de demander à tout un chacun vraiment de se méfier, de ne pas intégrer dans cette activité inhumaine en un mot. À travers ça, on peut passer des sensibilisations, c'est-à-dire qu'on peut s'informer. Et lorsque nous remarquons, comme je vous ai bien dit, lorsque nous remarquons toute chose qui, quand même, qui va à la compte de la sécurité, normalement, on essaie d'informer les autorités. Mm-hmm. Selon moi, à travers ça, ces arts d'activités menées, c'est-à-dire sur les réseaux, on peut essayer d'aider les autorités vraiment à atteindre l'objectif, à savoir de stabiliser les pays.
D'accord. Alors, Ousmane Sagara, un bébé bololoka, quand il y a un bébé bololoka, 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 il y a un bébé bololoka.
Nous avons fait trois réponses. Follow, oui, communication. Nous avons radio show, comme les studios Tamani. Ou à radio show, nous avons eu information de nous. Oui, quel est Flana? Dans la ville ici, ni ye fin d'oye, puisque ni pas faire femme ou demain, et bien numéro verrouillé, car ça, ni de bé, ni de kera, oui, demain d'ordre. Savana, ça c'est au village. Village où l'on nous note, parce que nous avons un numéro de gouverneur, quel est un numéro de, ou à ni ye kodo et vélé. Comme Améa, ni yame, et c'est à ou l'ouvelé, et puis les parents de Bélé. Parce que dans tout au Mali, parents me bébolo, ni parents bébolo, terre bébolo, ni terre bébolo, ils demeurent d'or. Ils quoi ni, ils qu'a fait d'or quand on a sur la voie des gens qu'on a. Et vous voulez que, quand on a galon tigé, et ma femme mouillé, et ma femme mouillé, car coco ouais, car ça a forté. Et fanabe, fanen banen qui a eu la gasse, alors que c'est sens contraire. Vous vous coupez du gars. Et bien information ni ni, village tout à là, et vous voulez que. Il y a un tas de deux, il y a un numéro vert, ou bien soit à radio show, ou bien soit internet, ceux qui sont très intelligents. Et vous voulez la main. Voilà, puisque c'est la femme de Machugam. Non, d'accord, ni au ou fin belle la main. Et puis, dimanche, c'est une femme qui m'a taillé. Parce que c'est une femme qui est du Gagata.
Nous allons partir en musique avec Van Guitar dans son morceau Bara.
Luca Production présente.
Ban guitar ye aka dong ni ko no otitiri ye ko bara aw be saka studio tamani kani jemu kan soro via mokani ay bisbani mulo bla bisbani fla ani kele o kori wal ma studio tamani application ay be saka o télécharger play store sans fait anya faunena an sigle me ngaba ko ro droit la me grendo kon nana yino ani gerna di umbe barula me ka kuma shifu on to la doni kani o kan kani ne maya uta kalo kleta ani fla sans bafla ani mokani nani sisa no amete meni jemu kan ali kun fla nanye ay wa gernadew aw yere bolo sesan non mali yere konane mo gelia djume ni be chifina kauka
gelia mu mbanga akatan doni ngamba fe ka damandoni drondi fo ni tara kalam fanfe ibaye ka foko ambe ka kalamun ke 600 ani anga baramunu mbe ka ke kilente donc nyamugo kanga fembe la jelende ke wala sa kalan kanye si barauma kalanka na kete ndoro ina fo chekun ya fo ka kun folo la kalanka kete ndoro ambika kalange ayi me kartsaga kalan santan santan flamal la ibe kalanka so reti se fo ila
bi boate ndoro
ibe boate mbagi bi bolo itse ka bara fo ke jengono donc kalan sugunu no do ka boala quoi donc centre de formation centre technique centre professionnel ou kachaya wala sa doka bo sumaji la kosobe ani jeno ibaro halni munu ba fe ka projet walma entreprise ou monter gelea buka misalembe misaliata ina fo nyina amfleni bi halbi ibaye anga yoro la ya afora ko gouvernement bena angredi nedumbe chifina ka o flafo sababe munu be seneke ya zoni na kosobe me hal chini angre masia ena foro ko ambe utu konna na halbi angre masia ibena munge
manoro
kasoro adobe ibasoro uka bulima fe on fere kata do forola wala sa uka sika fin soro mais ni demeté parce que ambaron terre accès au bejenuka parce que du golo tambulo
seneke du golo
seneke du golo tambulo fanga tanyi ni chokorwa anga lue wan ma ambeta do de tasinga parce que atambulo ase tanyi a moyen tanyi bon ani du golo fana do ka du golo soro ibe munke ka labouré ambaron nyina anga ya zonina hectare kelen abe laboure fo wa wolon flani kemeduru on niko kibe hectare fla sa ba laboure o ladu engrais bore flene sisan fo wa duru o nyagami on sifina ka mumba fe ka demeti bolo iba ke tudi abe teta musaka boko musaka dun tambolo donc ukana na sifina ka o bela jelen gochini berekelen ka fukanta fe ka barake ayi dobe munumba fe ka barake obe ka nyenyini shuni kle o te ka nyeso rod donc fuka bo bureau konna una papier ou la ukana keneka ka do foro kono ka don ka mɔgɔw ɲini u bena baarakɛlaw ye mai n'u tora dɔw be minnu be foro la est ce que olu tan be olu bolo ka taa ye o ye bɔlɔlɔ san fɛ walasa ka kunnafoni dɔw sɔrɔ wa ayi tan tɛ olu bolo mai n'u jiginna tɛrɛn kan ka ankɛtiw mene mene u bena baarakɛlaw yɛrɛ ye minnu kan ka dɛmɛ ani k'a lajɛ hali n'u ye dɛmɛ bila ka na est ce que dɛmɛ sira fuu ka wuli k'o fana de ɲɛɲini kosɛbɛ ka suivi kɛ o be jan ye kosɛbɛ
ok shɛk e yɛrɛ bolo gɛlɛya jumɛn be mali sifinw kan bi
an b'an damaga dɔw de la sinɔn o ka can an b'a fɔ hali lamɔ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ gɛlɛya be denmisɛnu ka sisan education basi bɛɛ fɛ ke sa soit education classique ou bien education familiale a bɛɛ lajɛlen gelen olu degun bɛ denmisɛnu ka sisan n'i sigira k'a lajɛ sisan denmisɛni kabini a san wolonfila la ka sa fa san tan nani na sisan min be yen k'a fɔ k'a ka mara lakananen don soit k'a min y'a ka dura fondamantali fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min be yen k'a fɔ ko o tigilama ka mara talen don bala masaw yɛrɛ ni otorotew fɛ an b'a yela a man can pata an ɲɛ b'o kɔlɔlɔw la alors n'o bɔra ye santé parce que n'an ko denmisɛnu ka hakɛ nunu n'a ɲɔgɔnnaw de ye denmisɛnu minnu be yen k'a fɔ ko ils ont confronté à des maladies ka sɔrɔ solution foyi tɛ yen k'u dɛmɛ a ko la o fana ka can parce que mali dan tɛ bamako ye quoi parfois an be to ka o ɲina o yɔrɔ nunu de kɔ duguba ye ne kɔnɔ yen hakilisigiw bɛ dɔw ka mara siraw fɛ mais n'i taara togoda nunu na vraiment olu kɔni t'u ka hakɛw kɔnɔ denmisɛnu sifilakaw degenu no kosɛbɛ mais minnu sera baarakɛw fana ye olu fana ka dɛmɛ tɛ yen n'a fɔ komi tamura y'a fɔ cogo min na i de n'i ka projɛ hakilila ɲuman fili bolo mais dɛmɛba foyi t'i bolo ma foyi t'i bolo k'i dɛmɛ ka a laya ɲɛnamaya olu degun bɛ an sifinakaw kan kalanko fana parɛi mɔgɔ dɔw be yen nɔ i b'a ye u be kalan daminɛ o debi saba u benana se niveau dɔ ma sisan nɔ dɛmɛba foyi t'u bolo tuguni ka o fana ta i n'a fɔ komi ni min ya defu sɔrɔ ka se hali bamako ya a tɛ lokasi mɔgɔ si sɔrɔ ka ibereja fɛ nɔ ka se ka université kɛ soit ka se ka lise kɛ olu gɛlɛyaw bena mɔgɔ caman kan alors an kɔni y'a ye jamana yi kɔni a cɛsirilen do pour que ka kalango sigi ba la mais vraiment gɛlɛya be wala u kalisa u k'a lajɛ ka ko syntetise mais professionnalisme kɔni ko de do bala ne kɔni ka kuma bo de kan c'est à dire mɔgɔw kana kalan kɛ tento u ka mɔgɔw kalan k'a ye ni kalan banna dɔrɔ ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye
ka
bɛn ni jamana yɛrɛ yɛrɛlitew ye kua ne mu baara minnu be yen k'a fɔ ma a be sigi bolo yɛlɛma la ka fɛn sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ma siri mɔgɔ la u k'a lajɛ u ka denmisɛnu kala olu baaraw la sinɔ min ye kalanjɛ ye an ya dɔko la promotion min be yen a be promotion kɛmɛ ni kɔbɔ minnu bɔra n'u ma baara sɔrɔ mais n'a bɛɛ lajɛlen kun kɛra ma ye k'a fɔ mɔgɔ minnu be yen nɔ k'u u kun degɛra baara yɛrɛ taabolo ɲuman de la i n'a fɔ nɛgɛ baara ka sureri sisan nɔ ni mɔgɔ min dege o la san fila san saba ma min be yen nɔ k'a bɛ san tan ni kelen so a bɛ san tan duuru ka se san mugan ma a ya san naani san duuru ɲuman sɔrɔ nɛgɛ baara la a ka ca ala fɛ a bɛ se ka dɔ k'a yɛrɛ baaramisɛn dɔw be yen nɔ an bɛ taolu san yɔrɔ dɔw fɛ n'i y'a ye n'an y'o don bala san tan kɔnɔna na ayi suivi selema nɛgɛ ka na yan nɔ an yɛrɛ b'olu baara nunu kɛ
an bena fɛɛrɛw la sisan nɔ sagara yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛnw be se ka sɔrɔ mali sifinw ka gɛlɛya sifinw yɛrɛ ka kote la ale ɲɛmɔgɔ ka kote la u be se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan walasa gɛlɛya minnu bɛ sifinw kan u be se ka bɔ a la
ne bolo kɔni fɛɛrɛ min be yen mɔgɔ min m'a kalan fana u ka layɛ u ka projɛ baden dayɛlɛ ka di jɛnu ma jɛnu ka baara kɛ comme avant au village village ni région na comme avant u be baraji dɔw kɛ u be yiriw turu ka kila ka cɛncɛn bɛ jɔ yɔrɔ la senekɛyɔrɔ bɛ labɛn olu be projet nunu baden kere ka di jeune ma village la yan mɔgɔ min be yan fana ka ateliyew ni fɛnka dayɛlɛ ka di ekɔli denw ma wala ni ma ekɔli jan kɛ i be se ka baara kɛ i yɛrɛ ye mais ils sont commencé mais u taara ka sɔrɔ ekɔli professionnel la i be taa ka sɔrɔ fana matériel tɛ yen i ma
yakalanyɔrɔ
tɛ mais matériel tɛ yen e be taa ka sɔrɔ e ye tc de ta technicien comptable e ti machine ye e ɲɛna ka machine informatique yɛrɛ fɛnka 3 ans e t'a ye e bi btd sɔrɔ ka sɔrɔ e ti machine dɔn e be taa électricité ta k'a sɔrɔ matériel tɛ yen kɔnɔ b'i faga fu électricité ni suderi ni kiritikara o ye pratique dew mais matériel tɛ yen ka musow fana u ka projet créé ka di musow ma
tambura parlant de solution maintenant e yɛrɛ bolo shifu jɔrɔ be se ka kɛ mun ye u yɛrɛ ka baarako la ka fara jamana ɲɛmɔgɔw ta kan
ka fara jamana ɲɛmɔgɔw ta kan ne bolo sifuw n'an farala ɲɔgɔn kan ka projɛw monte ɲɔgɔn fɛ parce que o gɛlɛya fana b'an kan tuma dɔ la i b'a sɔrɔ projɛ dɔ hakilinan dɔ bɛ ne bolo walasa mɔgɔ ka dan na ni n kelen taara sisan k'a fɔ ko n be financemant ɲini k'a fɔ n be dɛmɛ ɲini i b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ dan na mais a ka ca ala fɛ n'an farala ɲɔgɔn kan an jeune duuru jeune wɔɔrɔ a ka ca ala fɛ dannaya an be dannaya dɔɔni sɔrɔ walasa ka dɛmɛ sɔrɔ donc fɔ an yɛrɛ de ka sɔn o ma k'a fɔ ko an kelen kelen ne kelen ne kelen an tɛ se ka tanye ola menan farla nyonka ka projet monte nyon fe ka daw Congo gouvernement fana okujija ka daw yele ka financement accès facilitant parce que garanti tambulo wala sa anga se ka financement solo donc o gele akoni ni bolo nan sira ka farla nyon ko ke ka tia la fe ambe boyoro solo anyere la.
Alors que Koulibaly solution ko la e bolo fera djum sa ka soro chifou yere bolo ani jamana nyamoko bolo chifou ka barakola
amba damne chifou yere ga responsabilité la tra do lu yere ga jore minye fere kula chifou yere ka donga fo be bara munu ndegi auto entrepreneuria ou di incre yere la c'est à dire bara fem fe be nga fo ke e de degi soit yo yere kala ne mo nga fo nga taw tra fe yami kala ni mo soro alors yi bolo fera wara nyini mi yo autorité kon nga niveau la koni autorité ka appui de bi demander kuma ben parce que autorité n'a pas fait un requête noté ou le bande de financièrement matériellement c'est à dire nous si finalement quand il y a projet monté 4 ans autorité ou ma à quel local ou à grand national ou quoi c'est qu'à d'elle ou que mordouille mais en même temps il y a la salle entrepreneur ou ya la nuit ou que soit une forme de bloquer à quoi qu'à dire entrepreneur ou ma fictivement abidi mordou de maman ou n'y a de l'empapier récent fait droit quoi de ce doux et que ou le cas mordou d'un boulot d'alimber à fond cas wa de lui o lu mo war do lu ma o lu be bara o také de bara yerga war do anemo sunu wa tuté mena on and la ko l'information sur le gouvernement ya à peu près moins 40 millions di ko ga lé ga tla entrepreneur nu ñoté même jamana dama no ro kundo malita mai resi burkina ta wanya ye ka foku lu ta resira ka sabo be ke ni mo mi bara dam le ni mo mi nya fo in demandé na ya sur e ka bara che bara de u ta lé folo na sur e ke mi ka che so ni hal che ku ndama ndo re jo folo wala ke le ko lu ka projet re ju jo folo et là e bi appuyer en même temps que suivi ke ka ñini fe ka fi ka nga rembourser
yani anga ta agenda culturel ale keneka ame micro segi anga mo ko wala le uma u ku ka kuma kan labandi alors bilal kuma kan labana be musoro ka fo
oui ka foko genou albi anga kessri e anga faso in kanu anga yere kanu parce que ni yere kanu ka iga faso kanu akati ala fe isiglente na tote deme ko ni kadanye me yani deme ka soro an yere ka wuli ka doke an yere folo
Chekna dakuria labana
ala ko nga dakuria laban mena bulu ka fa yana ore ka awere fo folo e en même temps ambe minini sifina ko ampela de len fe anga bara de la la nyina nyere de gouvernement amba sike mais faut que on yere ka do nga fo ko mba on yere de concerné en premier lieu barake balia mon ne bara ko no luta do me munun ta ko no luwa do mais ambe de bikashi bara no fe fana ya no de meni bara de la ga do mante bara gere c'est dire anga nga ulu bo an kuna
Ousmane Sagara
a base yere we ambe amba ke an yere folo mo bo yi demende mais ici les show comme mo bo yi deme ba ala bo yi deme ala ti mo ko si deme mo ko si deme
d'accord bintu kuma kan labana bi musoro ka fo
me aw yere fo aga chesi la wa ne mi fo musoro ka wi anga njija anga bara ke anga na si ga me furu ko no furu ka grine furu la te ga soro bara tambulu anga bara nyini furu ke na furu la na chaw bi ta nyongo deme sma bibi na chete se musoro ro le mbere bi yere bulu sisa
Ça amène agenda culturel à l'Ekenekan. Agenda culturel, on va d'amener ni seko ani donko mako wele lenye. Ani Ousmane nyali buli olu ye masala ka nga jekolame.
Ani artiste dode bi nyogon bolo, ambe micro dama aba ye représenté.
Assalamu alaykum, ambali mawu. Awka jiliki awka artiste min to ye yaya drame. Kabonguma njam to jidora. Ambe mopti marala duanza de anga zirizo yepe.
D'accord, donc yaya drame biseka fanye. E dona dongil dala chukudi.
Nya soro mfa ya mfa ni mba ya mfa ambe jeluye odi antumi anga baraye. Anga yorola ambe ngoni ufo, ambe kuma, ambe dongil fanada.
E re ya damine wati jume?
Bo ne dongil yu damine en 2013. Paske ne kumbe kalandila, mori kalan. Bo niti la ula ne nanafas ula ne nyebe nito nyokombe bitoka ngoni ufo kaka dongil da. Ni fanan dusi ya kanu yata.
Donc ega dongili kono ibi jume ndefo?
Ni ga dongili kono bitoka ben desfo. Anga ben nyonte parce que adama di mana feon fo min soro dunya kono ni bento la amandi ni bente furu mandi ni bente dugu mandi ni bente jamana mandi ni bente foy mandi adama den la
et est-ce que album ke fo la ni ko projet djume
o ni album ke alisan ni ka album do besena album la paix projet chamam fana ben boloni ala sona parce que ni artiste chamam be barake ali cassette do beneni satako ya tan yoke bendela ne kumbe ka fo fulbe yo inagoto fulbe yo baba goto fulbe mali fu yo hakile goto
o ikanga ika album dedicacé ke akanga ke wati jume
bon ne ka album mbeke abike le 23 août 2024 a bi ben juma do ma ni ala sona bi ke hotel de l'aménité à partir de 19h ni ala sona be bewele maliyam bi wukana parce que artiste chamam bi a bi comme Youssouf Tapo vie Ali Farka Touré Oumar Konaté afel bokum inshallah
d'accord donc si ça ni e ni ngara ika fe ndo fo genou ma artiste genou e bi ladil kan jumande e fou
ok ne bi ladil kan di genou ma mbe dongil da uka dongil nyumam fo ani kuma nyumam parce que ode laban bi ode la ni ye kuma jugu fo bebe sira inye uka sabali uka kuma nyumam fo ka dongil nyumam da
donc yaya yen nga nyom bla do fo
Ne bebe la jele wele bekana ben sabati Mali anga mali mogo zite seka mali dilan ni anyete Anga jeka anga mali dilan mali denu yo awnishu
Si artiste invité de la semaine bi ani ya drame de kuminyongombolo Voilà donc kambe wati wiraula
Seko an donko mogo wole len kofe Sisano ameta dorokun rubrique astuce ani recette o keneka maminu be ino ni sambe u buko kuma chamana nga wekle bani u fini njigine ukana kololo jume msika sero ula Dr. Mamadou Keita alibe wala wala like anye
ama funya na kumi ndo kumi mambate amai pase ni fini do kaban enfwa ke ye mneri damadama kena ye fini yere yi fenyi ve fen do degaje parkolo fanambe unteni degaje donko ni sanji nanaka gushi ka foroka ka fini njigine ntu ila fukata ja alwe ulu fen chamana donko ngenye bana numbala Sosoko bana ubala, finyela bana alerji, adongo peki koloshi. Kazi ulimsega mukola ta CFM isipilente ni munu ye, mbana mbambali u, mbana shidongo. Nyesa nana kichi isi kutala, adongo la kanyi ikafini jali ngini kudu. Fargo tulu munu masazi ke farkulu la, wala kaseka farkulu reshofe uri kanyi. Nyesa nji ya kumbo, adongo mana guluki nune, mana kulishu ni fulong ainsi de suite, beku batrafa.
Merci docteur. C'est ça non? Ameta idimoma keneka ni imirana kilumaigai.
Dans la vie de l'homme, il arrive un jour de joie, un jour de malheur. Ces jours où jurons qu'à la paix lui tourne le dos, l'homme vient au monde sans son consentement et le retourne contre sa volonté. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ceci étant, je dis félicitations à tous les admis au baccalauréat malien, session juin 2024, proclamée hier vendredi 9 août 2024. Courage au redoublé. Blanc et mettez-vous en tête que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Alors on va danser avec Inos B. C'était Tant pis pour les jaloux sous les doigts magiques de Nour Djiré.
La vie des stars.
Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis, Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. La musique continue avec Non-Stop dans le titre Baba.
Etem ne done boadini ikanga ne done fantandele bibi ala ina ne masalomba yugondale fakono niye kunye ne fatai o benna tane rinjani doye o fantandia fana timoje ne mabaiwe dare oh no 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 ala mane baba ya fama e ore la winne wele fantande Mais me get from my head, one day one will go from my day. Ou bien fils à papa, papa, me délire fané manjota. Ne m'a d'avocat, seigneur, pas du nia. Panabi mogola, ma kundo furai. Inala chama, ma baba, no kalama.
Ali numana asemadu adani Allah sona nyajite dinuma Baba alabi madoni yereye kukanja mwoyen betike kumwe Don't you need all I have Don't you need all I don't bet you say Music you need all I have Baba don't you need all I don't bet you say
Quelquefois, le chèque est nécessaire. Cela lui rappelle que le chèque n'est pas un désastre définitif et cela lui libère de la tapageuse contrainte du perfectionnisme. Encore courage à vous. Terminons en beauté avec Sekouba Bambino dans le morceau Tako Saba.
PDG du corridor, Tako Saba.
Oui, mes amis, les bonnes choses ne dirent jamais. L'Africain français vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao et bye.
Merci beaucoup Imirana. Ni ne medans bi anga bi jemu kana shifinaka wa antume gabakoro droit ale konnana ka kuma shifin to lado ale kan abeni oye shifin ga gelaw ye minni malikonnana kuma na odika anga mo ko woleli o falatu ye bilal tamburaye bilal en che ko sobe ka barola
wa awiran che
chekina kulibali ale fanak mi anga baro mo ko flana ni chekina merci pour ta participation
merci je vous en prie
mo ko sabana o tunye Ousmane Sagaraye Ousmane merci également
voilà merci à vous
mo ko nanina o tunye Bintou Kissindeye Bintou merci pour
merci
ta participation
merci à vous également merci
Ndjamukan la sera au manefe ay seta jara ngay kanté aletu mené ko kuna shifina ka o bela jere ni ci aw ka lamenina amé fulé kran kran ndi marakala shifuma angato ñu ngombolo minni acti génie version soray amena jaka wala mais sisan aw kambe wakati wéré